SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ในฤดูร้อนเช่นนี้บางวันในบางพื้นที่ของออสเตรเลียจะมีอากาศร้อนจัดนะครับอุณหภูมิสูงถึงกว่า40องศาเซลเซียสโอกาสที่จะเกิดไฟป่าก็สูงมากเนื่องจากมีความชื้นในอากาศต่ำมีลมพัดแรงจัดและอุณหภูมิที่สูงไฟป่า Black Saturday ซึ่งเกิดขึ้นที่เมือง Marysville, King Lake และบริเวณใกล้เคียงในรัฐวิกตอเรียได้คร่าชีวิตผู้คนไป173รายในเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวในวันนั้นวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2009โดยเป็นวันที่รัฐวิกตอเรียมีสภาพอากาศเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามากที่สุดวันหนึ่งมีอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิสูงถึง46องศาเซลเซียสหลังจากอากาศร้อนจัดมาเป็นเวลานานหลายวันติดต่อกันเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นประกอบกับลมพัดหวนทำให้ไฟป่าโหมแรงกล้าขึ้นกลายเป็นพายุไฟไม่กระหน่ำเป็นวงกว้างและทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง173รายดังกล่าวนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าไหม้ลุกลามที่สร้างความเสียหายให้ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนองค์กรดูแลด้านไฟป่าในออสเตรเลียจึงได้มีการประกาศห้ามจุดไฟหรือที่เรียกกันว่า Total Fire Ban ในวันซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้สูงหากการประกาศ Total Fire Ban หรือห้ามจุดไฟเกิดขึ้นในวันนั้นกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไปมักจะทำกันตามปกติเราจะทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้างในวันนั้นคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยก็มีข้อมูลที่จะมาคุยกับเราในเรื่องนี้นะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยทุกท่านและสวัสดีคุณฐานุนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาอยู่ในออสเตรเลียอาจเข้าใจว่าในวันที่มีอากาศร้อนจัดและหน่วยงานที่ดูแลด้านไฟป่าของรัฐประกาศเป็นวันห้ามจุดไฟอย่างสิ้นเชิงหรือว่า Total Fire Ban นั้นจะเป็นการห้ามเฉพาะการจุดไฟในที่โล่งเท่านั้นซึ่งก็ถูกต้องนะคะและนอกจากการจุดไฟในที่โล่งแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างอื่นด้วยค่ะที่ประชาชนจะไม่สามารถทำได้ในวันที่มีการประกาศเป็นวัน Total Fire Ban นะคะ
แล้วไม่ทราบว่าข้อมูลที่คุณปริสุทธิ์นำมาเสนอในวันนี้มีมาจากแหล่งข้อมูลไหนครับ
จากเว็บไซต์ขององค์กรที่ดูแลด้านการป้องกันและดับไฟป่าของหลายๆรัฐนะคะได้แก่เว็บไซต์ของ CFA Country Fire Authority รัฐวิกตอเรียเว็บไซต์ของ Rural Fire Service ของ New South Wales นะคะ Rural Fire Service ของรัฐ Queensland และ Department of Fire and Emergency Services รัฐ Western Australia ค่ะหลักการของแต่ละรัฐก็เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างในวันที่มีอากาศร้อนจัดแล้วก็มีการประกาศ Total Fire Ban ในพื้นที่เสี่ยงค่ะ
ครับแล้วการประกาศ Total Fire Ban หรือห้ามจุดไฟอย่างสิ้นเชิงนะครับเป็นเพียงการขอร้องประชาชนเท่านั้นหรือว่าเป็นคำสั่งครับแล้วถ้าหากว่าเราไม่ทำตามเนี่ยจะมีผลอะไรไหมครับ
การประกาศ Total Fire Ban หรือการห้ามจุดไฟอย่างสิ้นเชิงนั้นเป็นคำสั่งนะคะและถ้าใครฝ่าฝืนก็จะมีโทษทั้งการปรับเป็นเงินจำนวนมากมีโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจึงสำคัญมากนะคะที่ประชาชนจะต้องรู้ว่าในวันที่อากาศร้อนจัดและทางการประกาศ Total Fire Ban นั้นเราจะต้องงดทำกิจกรรมอะไรบ้างที่ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้หรือไฟป่าได้สูงค่ะ
ครับถ้าอย่างนั้นทีนี้เราก็อยากจะคุยกันถึงตัวอย่างนะครับของกิจกรรมทั่วๆไปที่ประชาชนก็มักจะทำกันนะครับว่ากิจกรรมไหนที่จะทำได้หรือทำไม่ได้ในวันที่ทางการประกาศ Total Fire Ban ใช่ไหมครับกิจกรรมแรกที่ประชาชนในออสเตรเลียทั่วไปก็ชอบทำก็คือวันที่มีอากาศร้อนจัดหลายๆคนอาจจะอยากหยุดงานเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ในวันที่มีประกาศ Total Fire Ban ห้ามจุดไฟอย่างสิ้นเชิงเราจะสามารถใช้เตาปิ้งบาร์บีคิวกลางแจ้งได้ไหมครับ
เราจะไม่สามารถจุดเตาปิ้งบาร์บีคิวที่ใช้ฟืนถ่านหรือว่า heat beads เป็นเชื้อเพลิงกลางแจ้งในที่โล่งได้นะคะห้ามเด็ดขาดค่ะแต่ถ้าเป็นเตาปิ้งบาร์บีคิวไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นมีให้บริการแก่ประชาชนตามสวนสาธารณะที่ทางเทศบาลจัดไว้อันนี้สามารถทำได้นะคะไม่ห้ามแต่อย่างใดค่ะส่วนถ้าเราจะตั้งเตาปิ้งบาร์บีคิวเองที่บ้านหรือในสวนหลังบ้านโดยใช้เตาบาร์บีคิวไฟฟ้าหรือเตาแก๊สนะคะจะต้องแน่ใจว่าเตานั้นตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคงทนไฟแล้วก็เปลวไฟไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะจะต้องพยายามไม่ให้มีสิ่งของที่ติดไฟได้ง่ายอยู่ใกล้เตาบาร์บีคิวแล้วก็จะต้องมีถังใส่น้ำไว้อย่างน้อย10ลิตรเพื่อใช้ดับไฟด้วยหากเกิดไฟลุกไหม้นะคะที่สำคัญคุณจะต้องจับตาดูเตาบาร์บีคิวนั้นไว้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะต้องดับไฟให้สนิทเมื่อเลิกใช้นะคะ
ส่วนคนที่กำลังจะไปเที่ยวพักแรมในป่าเขาหรือชายทะเลนะครับในช่วงวันที่มีการประกาศ Total Fire Ban แน่นอนว่าก็คงจะไม่สามารถก่อกองไฟเพื่อทำอาหารหรือให้ความอบอุ่นได้อันนี้ถูกต้องไหมครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะคุณธานุในวันที่มีการประกาศห้ามจุดไฟอย่างสิ้นเชิงนะคะการก่อกองไฟไม่ว่าจะเพื่อทำอาหารหรือว่าเพื่อให้ความอบอุ่นตามค่ายพักแรมต่างๆนั้นไม่สามารถทำได้ค่ะหรือเราอาจเกิดนึกสนุกอยากทำกิจกรรมรอบกองไฟแล้วก็ร้องเพลงสามัคคีชุมนุมกับเพื่อนๆและครอบครัวขึ้นมาในวันนั้นก็คงทำได้แค่ร้องเพลงนะคะแต่ก่อกองไฟเนี่ยทำไม่ได้เลยค่ะในวันที่มีการประกาศ Total Fire Ban ค่ะ
ครับแล้ววันที่สมมติมีอากาศร้อนจัดแล้วก็มีการประกาศ Total Fire Ban เราจะสามารถเผาเศษไม้ใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้ในสวนในบริเวณบ้านของเราเองอย่างนี้ได้ไหมครับ
ในวันนั้นนะคะเป็นวันที่เขาห้ามจุดไฟในที่โล่งอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเผาเศษใบไม้กิ่งไม้ได้แม้ว่าเราจะทำในสวนหรือในบริเวณบ้านของเราก็ตามนะคะกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เราอาจไม่ตระหนักว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ในวันที่อากาศร้อนแห้งแล้วก็ลมแรงก็คือการใช้เครื่องตัดหญ้าเลื่อยสำหรับตัดกิ่งไม้เครื่องเล็มหญ้าหรือวัชพืชที่เรียกกันว่า Whipper Snipper นะคะโดยทั่วไปแล้วหากเครื่องมือเหล่านั้นเช่นเครื่องตัดหญ้านั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้เครื่องยนต์ก็จะต้องงดในวันที่มีการประกาศ Total Fire Ban ค่ะแต่หากเป็นเครื่องมือที่ทำงานจากพลังไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดประกายไฟที่เครื่องแล้วคุณก็จะต้องมีถังดับเพลิงแบบมือถืออยู่ใกล้ตัวเพื่อใช้ดับไฟด้วยหากเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะเพราะฉะนั้นในวันที่ห้ามจุดไฟในที่โล่งอย่างสิ้นเชิงหรือว่าวันที่มีการประกาศ Total Fire Ban นะคะก็ควรจะงดการใช้เครื่องตัดหญ้าเลื่อยตัดกิ่งไม้เครื่องเล็มหญ้าหรือ Whipper Snipper ไปก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาด้วยก็คือหากหญ้าที่เราจะใช้เครื่องมือตัดเล็มมีความแห้งมากนะคะไม่ใช่หญ้าเขียวหรือว่าวัชพืชเขียวเนี่ยเราก็ควรจะเลื่อนการตัดหญ้าแห้งนั้นออกไปก่อนค่ะเพราะว่าความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้นั้นมีสูงในวันที่อากาศร้อนจัดแล้วก็แห้งและลมแรงนะคะ
ถ้าอย่างนั้นในวันที่มีการประกาศ Total Fire Ban กิจกรรมที่ก่อให้เกิดสะเก็ดไฟนี้ก็ต้องงดไปเลยใช่ไหมครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะการใช้เครื่องตัดเหล็กเครื่องเจียผิวโลหะเครื่องขัดโลหะเครื่องเชื่อมโลหะหรือเครื่องมือที่จะทำให้เกิดประกายไฟสะเก็ดไฟจะถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้างนอกบ้านหรือว่านอกตัวอาคารในวันที่มีการประกาศ Total Fire Ban นะคะ
ครับแล้วในวันที่มีการประกาศห้ามจุดไฟในที่โล่งอย่างสิ้นเชิงนี้เขาห้ามสูบบุหรี่ในที่โล่งด้วยหรือเปล่าครับเรียกว่าจะห้ามกันถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับ
ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะในออสเตรเลียในวันที่มีการประกาศ Total Fire Ban นั้นเราสามารถสูบบุหรี่ได้ตามปกติค่ะแต่ในการทิ้งก้นบุหรี่หรือทิ้งบุหรี่ที่สูบแล้วเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะต้องทิ้งก้นบุหรี่หรือบุหรี่ที่จุดแล้วในที่ที่กำหนดไว้และต้องแน่ใจว่าดับก้นบุหรี่สนิทแล้วค่ะก่อนที่จะทิ้งและที่สำคัญนะคะเวลาขับรถค่ะอย่าปาก้นบุหรี่ทิ้งไปข้างทางเพราะอาจเป็นสาเหตุ ตุให้เกิดไฟไหม้หรือทำให้เกิดไฟป่าได้ในวันที่อากาศร้อนจัดนะคะหากทิ้งก้นบุหรี่ยังไม่เหมาะสมในช่วงที่เขามีการห้ามจุดไฟในที่โล่งอย่างเช่นในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเขาก็มีโทษปรับถึง $5,000 ทีเดียวค่ะ
โหก็เป็นเงินจำนวนมากทีเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นการที่เราจุดไฟในที่โล่งหรือใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดสะเก็ดไฟประกายไฟที่ต้องห้ามในวัน Total Fire Ban ทางการของออสเตรเลียเขาจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างครับอยากจะให้ช่วยย้ำกับคุณผู้ฟังอีกทีนะครับ
การฝ่าฝืนกฎระเบียบในวัน Total Fire Ban นั้นมีความผิดโดยแต่ละรัฐกำหนดให้เป็นการละเมิดกฎหมายแล้วก็มีบทลงโทษตามกฎหมายด้วยนะคะแต่ว่าตัวกฎหมายนั้นจะแตกต่างกันไปค่ะเช่นในรัฐ New South Wales ผู้ที่จุดไฟในที่โล่งในวันที่มีการประกาศ Total Fire Ban นั้นจะถูกปรับทันทีในที่เกิดเหตุ $2,200 แต่ถ้าขึ้นศาลนั้นอาจถูกปรับถึง $5,500 หรือถูกจำคุกสูงสุด12เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหากคุณเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่ทำลายทรัพย์สินของประชาชนทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้มีผู้เสียชีวิตอาจมีโทษปรับถึง $130,000และจำคุกสูงสุด14ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในรัฐวิกตอเรียนั้นการจุดไฟในที่โล่งในวัน Total Fire Ban เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาในรัฐควีนส์แลนด์เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติไฟป่าที่มีบทลงโทษรุนแรงทุกรัฐทั้งมีโทษปรับเป็นเงินจำนวนมากหรือโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับทุกรัฐค่ะ
ครับถ้าอย่างนั้นถ้าคุณผู้ฟังพบเห็นมีผู้ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามจุดไฟในที่โล่งในวันที่มีการประกาศ Total Fire Ban นี่ควรจะทำอย่างไรครับ
ถ้าคุณผู้ฟังพบเห็นผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งห้ามจุดไฟในที่โล่งในวันที่มีการประกาศ Total Fire Ban นะคะคุณสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีค่ะผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะถูกตำรวจปรับเป็นเงินจำนวนมากณที่เกิดเหตุทันทีเลยนะคะหากคุณผู้ฟังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมใดทำได้ทำไม่ได้ในวันที่มีการประกาศ Total Fire Ban นะคะสามารถไปค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ขององค์กรป้องกันและดูแลไฟป่าในรัฐของคุณค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณปริสุทธิ์สดใสมากนะครับที่นำเรื่องนี้มาอธิบายให้เราฟังกันครับ
ค่ะยินดีค่ะและสุดท้ายก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้สูงค่ะและเมื่อเกิดขึ้นแล้วโอกาสที่จะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็มีสูงมากดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะที่จะต้องช่วยกันป้องกันและดูแลไม่ให้ไฟป่าเกิดขึ้นค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.